Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pripadnik uprave kriminalističke policije koji je u rukama istražnih organa duže vreme sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe, tvrdi ministar Nebojša Stefanović. Parlamentarne stranke različito reaguju na podatke o aktivnostima stranih obaveštajnih službi u našoj zemlji. Svetska banka objavljuje rang listu 189 zemalja po uslovima poslovanja. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da je rang Srbije bolji od planiranog. U napadu na centar za policijsku obuku u Pakistanu 60 kadeta je ubijeno, a više od 100 ranjeno. Mađarska gradi novu ogradu na granici sa Srbijom kako bi sprečila nekontrolisan ulazak migranata, prenosi Mađarska državna televizija. Sutra oblačno, hladnije, mestimično s kišom, najviša temperatura 18, u Beogradu 14 stepeni. Dan posle sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbednosti i izjave premijera Aleksandra Vučića da je u Srbiji povećano dejstvo stranih obaveštajnih službi, kao i da su na teritoriji Srbije pripremane nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore, još uvijek nema reakcije zvanične Podgorice. Podsjetimo, predsjednik vlade Srbije potvrdio da su određene osobe koje nisu uhapšene u Crnoj Gori pratile kretanje premijera Mila Đukanovića i o tome obaveštavale druga lica. Vučić kaže da su pojedinci privedeni, a da su državni organi dobili direktna priznanja, o čemu su upoznati nadležni iz Crne Gore. U slučaju, kaže Vučić, nisu upleteni političari iz Srbije i Crne Gore. Vučić je sinoć najavio i procesuiranje osoba koje misle da je dozvoljeno da daju operativne podatke službenicima stranih ambasada i naveo da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije odavao podatke stranim obaveštenim službama, o čemu se upravo vodi postupak.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je pripadnik uprave kriminalističke policije, koji je u rukama istražnih organa, duže vreme sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe. Ministar je za televiziju Prva rekao da ne može da otkriva ime pomenutog, niti više detalje iz istrage, ali je naveo da odavanje informacija stranim obaveštajcima nije trajalo samo nekoliko meseci. Kako kaže, radi se o dobroj akciji pripadnika MUP-a i BIA, koji su uočili tu osobu i kontakte sa jednim pripadnikom zapadne obaveštajne službe i neutralisali je kroz efikasnu akciju. Dalje postupanje zavisi od tužioca, rekao je Stefanović.
Parlamentarne stranke različito reaguju na podatke o aktivnostima stranih obaveštajnih službi u našoj zemlji, kao i na činjenicu da su u Srbiji pripremane ilegalne terorističke aktivnosti usmerene ka Crnoj Gori. Poslanici opozicionih partija zatražili su od predsednice Skupštine da zakaže posebnu sednicu o bezbednosnoj situaciji u zemlji. U Skupštini je Ida Maričić.
Za potpredsednicu vlade Zoranu Mihajlović nema dileme. Veruje da će bezbednosne strukture i državne institucije sačuvati stabilnost zemlje.
Mi se borimo protiv kriminala i korupcije, to je poznato već za ovu vladu i verujem da je to jedan od uslova praktično da možemo kasnije da govorimo i o standardima kojima težimo i o jednoj nezavisnoj stabilnoj državi.
Posle iznetih podataka jasno je da su građani zabrinuti, kaže predsednik LDP-a Čedomir Jovanović. Dodaje da treba saopštiti imena uhapšenih i koja obaveštajna služba je bila njihova podrška.
I šta to loše može da se desi ako stavimo konačno sve karte na sto i kažemo da se protiv Srbije godinama vodi najbrutalniji rat, isključivo s ambicijom da se mi zaustavimo u transformaciji, da nam se ne dopusti, da počnemo da živimo onako kako mi mislimo da treba da živimo, da postanemo deo Evropske unije i da rešimo sva pitanja koja su otvorena u regionu između ostalog i kroz bliže odnose sa NATO paktom. Jasno da iza svega toga stoji Rusija.
Da su imena uhapšenih špijuna presudna, smatra i lider Dveri, Boško Obradović.
Ako je zaista bilo hapšenja, da čujemo koji su ljudi uhapšeni u vezi sa crnogorskim slučajem, ko je uhapšen od agenata sa zapada i istoka, ko upravi kriminalističke policije radi za strane ambasade itd. Dajte imena, inače je to najobičniji novi reality show Aleksandra Vučića.
Za Demokratsku stranku situacija je alarmantna. poslanik te stranke Balša Božović pita se da li je premijer sve vreme imao saznanja o aktivnostima i namerama stranih obaveštajnih službi.
Tražit ćemo, dakle, procenu bezbednosti, tražit ćemo odgovornost, tražit ćemo zapravo da se sazna istina. I mislim da je veoma bitno da građani budu mirni, da se ne diže panika, ono sinoć je bilo samo dizanje panike. I mislim da je veoma neodgovorno strane predsednika vlade što je na jedan, rekao bih, prilično histeričan način obavestio javnost da njegov sistem ne funkcioniše.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zamera premijeru Vučiću što one koji rade protiv crnogorskog režima naziva kriminalnim grupama.
Mi radikali subverzivno delujemo protiv režima Mila Đukanovića otkad je on falsifikovanjem rezultata referenduma odcepio po volji zapadnih sila Crnu Goru od zajedničke države sa Srbijom.
Poslanici opozicionih partija zatražili su od predsednice Skupštine da zakaže posebnu sednicu o bezbednosnoj situaciji u zemlji.
Gosti naše emisije Talasanje ističu da je Srbija zbog svog položaja i značaja u regionu veoma zanimljiva stranim obaveštajnim službama. To, kako kažu, nije ništa novo, a građani nemaju razloga za preteranu brigu pošto naše službe dobro rade svoj posao. Upozoravaju ipak da je situacija ozbiljna, a posebno ih brine što je na našoj teritoriji otkrivena grupa koja je pratila crnogorskog premijera, pripremila Đurđica Dragaš.
Činjenica da je na teritoriji Srbije otkrivena grupa koja je najsavremenijim metodama pratila crnogorskog premijera veoma je ozbiljna i važno je da se slučaj istraži do kraja, kaže bivši pripadnik službe državne bezbednosti Božidar Spasić.
Ako ima i inostrani element unutar te grupacije, dakle nisam shvatio da su to crnogorci ili oni su sad inostranstvo, nego da su to neke druga lica iz nekih drugih područja, moguće iz Amerike, iz Italije, ne znamo dakle su, onda da je to veoma ozbiljna grupa koja je pripremala atentat. Ako pratite kretanje nekog premijera, vi znate kako se to završava.
I profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić upozorava na ozbiljnost situacije, mada ističe da je Srbija dobro reagovala.
Dakle, reč je o nekakvoj stranoj obaveštenoj službi, očigledno moćnoj, jer je reč o vrlo sofisticiranoj tehnici kojima ne raspolažu neke slabije službe. Šta je za nas problem? Problem je što strana obaveštajna služba organizuje svoj punkt na našoj teritoriji da bi uradila nešto protiv treće države. Opet treba pomenuti da su naši državni organi to otkrili i presekli takvu delatnost i time je jasno poslata poruka da Srbija neće biti platforma za bilo čije delovanje protiv stranih država, niti da će Srbija biti nekakav špijunski centar stranih službi.
Iako uveren da naše službe drže situaciju pod kontrolom i da građani nemaju razloga za preteranu brigu zbog delovanja stranih špijuna, Dragišić upozorava da je Srbija zbog svog značaja u regionu, ali i globalnih dešavanja, obaveštajcima trenutno veoma zanimljiva.
Vidimo da situacija na globalnom nivou se pogoršava, odnosi između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika sa druge strane se sve su komplikovaniji i zategnutiji zbog Sirije. Cela situacija na Bliskom istoku nije dobra. Pojačane su aktivnosti terorističkih organizacija i u tom smislu je Balkan vrlo zanimljiv.
Dragišić ističe da je angažovanje agenata koji imaju uticaj i mogućnost da dođu do važnih dokumenata najveći uspeh svake obaveštajne službe, a ujedno i najveća opasnost za zemlju u kojoj se to dešava. U tom svetlu vidi i otkrivanje zvaničnika uprave kriminalističke policije osumnjičenog za špijunažu. Tvrdnju premijera Vučića da je ta grupa neutralisana, Boža Spasić ovako objašnjava.
Neutralisati je obaveštajno jezgo, jeste preseći te kanale. Znači, presecanje može biti pozvati toga ko se bavi špijunažom, pa razgovarati s njim i reći da znamo, ali pošto znamo da te ne bi hapsili, sad ćeš da radiš iza nas.
Naši sagovornici ne očekuju spektakularna hapšenja, jer kako kažu, u svetu špijunaže to nije uobičajeno. Veruju da će otkriveni agenti biti proterani iz zemlje, a smatraju i da je dobro da se potencijalnim špijunima ponekad pošalje jasna poruka da i naši obaveštajci ne sede skrštenih ruku.
U nastavku emisije o ekonomiji i vest koju smo dobili neposredno pred početak novosti dana.
Privredni sud u Kragujevcu doneo je rešenje o bankrotstvu preduzeća Zastava automobili AD u stečaju. Predsednik Privrednog suda i stečajni sudija Branislav Jovović rekao je da je doneo rešenje o bankrotstvu jer do predviđenog roka 21. oktobra niko nije podneo plan reorganizacije fabrike. Predsednik Privrednog suda i stečajni sudija Branislav Jovović rekao je da proglašenje bankrotstva znači da će biti prodavana imovina radi namirenja poverilaca.
Svetska banka popodne bi trebalo da objavi kako je procenila poslovni ambijent u Srbiji. Nezvanično se pominje da je na Doing Business listi Srbija zauzela mesto bolje od očekivanog. Ministri u vladi Srbije kažu da će to biti veliki podsticaj stranim investitorima da ulažu u srpsku privredu, pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija je unapredila poslovni ambijent. Privredni rast veći je od očekivanog, započeta je reforma javnih preduzeća, a rešena sudbina gubitaša. Ocenio je Toni Verheyen, predstavnik Svetske banke, ne želeći da otkriva koje mesto je Srbija zauzela na Doing Business listi.
Mi smo takođe videli značajan napredak u reformama i konsolidaciji javnih preduzeća poput Srbija gasa, EPS-a i železnice koja sada posluje bez subvencija. To je ohrabrujući signal za ulaganja u ovoj zemlji. U putnoj infrastrukturi treba još mnogo toga da se uradi, a kada su u pitanju strukturne reforme, imamo razloga da budemo optimisti.
Planirano pomeranje na Doing Business listi bilo je 4 do 5 mesta, ali situacija je bolja, otkriva ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović. Samo u julu ove godine izdato je oko 1300 građevinskih dozvola, a rok za njihovo izdavanje skraćen je sa 269 na 6 dana.
Doing Business lista nije lista u kojoj će Svetska banka da pogleda zakone koje ste doneli ili ono koga one anketiraju jesu u stvari privrednici, advokati, dakle oni ljudi koji treba da imaju korist od određenih zakona koje mi donosimo.
Strane investicije u privredu Srbije povećane su ove godine u odnosu na prethodnu za 50%, navodi državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Od usvajanja zakona o ulaganjima u Srbiji kroz strane direktne investicije investirano 300 miliona evra, podrška države u tom iznosu bila je oko 111 miliona, no što znam jeste da je ovo obezbedilo oko 18.000 novih radnih mesta i to je definitivno nešto što je suštinski uticalo da Srbija svoju nezaposlenost smanji sa 26 na svega 17%.
Predstavnici vlade kažu da su planovi da se završi proces privatizacije državnih preduzeća, izvrši reforma javnih preduzeća, smanji njihovi gubici i poveća dobit, a posebna pažnja biće usmerena na male i srednje preduzeća. Namera je i da se naredne godine uredi katastar nepokretnosti kako se za upis hipoteke ne bi čekalo po više meseci, nego svega nekoliko dana.
Beograd je u ovom trenutku najatraktivnije investiciono odredište i u njemu se na oko 500 mesta grade brojni objekti, rekao je gradonačelnik Siniša Mali, otvarajući investicioni skup u centru Sava. Na dvodnevnom skupu Investicioni dani Beograda učestvuje 600 potencijalnih investitora iz 20 zemalja, pripremila Nataša Ćimović.
Beograd se ubrzano razvija i postaje atraktivno mesto za ulaganje novca, rečeno je na konferenciji Investicioni dani Beograda. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je potencijalnim investitorima da projekata u kojima bi mogli da učestvuju ima mnogo, od infrastrukture, građevine do zaštite životne sredine.
U Beogradu po prvi put imate ispod 100.000 nezaposlenih, što je veliki uspeh, ali takođe imate i po prvi put tačno 489 gradilišta, aktivnih gradilišta na teritoriji grada Beograda. Aktiviramo projekte koji su bili u fiokama po deceniju i više, ali takođe želimo da radimo nove projekte.
Beograd je prvi put dobio kreditni rating B1 sa pozitivnim izgledom, što će, kako je ocenio Siniša Mali, uticati u buduće na veće interesovanje investitora. A da li se investitori žale na administraciju i skupo građevinsko zemljište?
Ja nisam sreo, moram da priznam, nijednog investitora u poslednje dve godine koji se žalio na sporost naše administracije u gradu. Dozvolu za izgradnju IKEA koja se čekala 10 godina kao investicija u gradu smo izdali u roku od 2 dana. Ono što više žele od nas je da grad Beograd brže i efikasnije investira u potrebnu infrastrukturu.
Premijer pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je Vojvodina spremna investitorima da ponudi najbolje moguće uslove i dodatne podsticaje.
Pripremamo nove industrijske zone, aktiviramo postojeće, imaćemo i nove mehanizme za dodatne finansijske podsticaje u odnosu na one koje već opredeljuje vlada Republike Srbije. To je važno zbog motivisanja investitora da baš dođu u Vojvodinu. Imaćemo zajedničke projekte i danas ćemo ih predstaviti kada je reč o infrastrukturi.
Infrastrukturne projekte Vojvodina će realizovati zajedno sa vladom Srbije. Mirović kaže i da pokrajina trenutno radi na restrukturiranju dugova. Srbiji su za ubrzani razvoj neophodne investicije u iznosu od 2,5 milijarde evra, godišnje, čulo se na konferenciji. Ove godine očekuje se najmanje 2 milijarde evra direktnih stranih investicija.
U Srbiji je oko 40% mladih bez posla, dok trećina njih posle školovanja želi da započne sopstveni posao. Slično je i u drugim zemljama na Balkanu. Država treba da pomogne i mlade ohrabri na taj korak, rečeno je na regionalnoj konferenciji posvećenoj preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, pripremila Milka Babić.
Od 10 novoosnovanih firmi, 8 propadne u prve dve godine i to obeshrabruje sve, pa i mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Filip Radojičić iz Čačka ipak je rešio da pokuša i sa 20 godina postao vlasnik firme Sun Fruit, koja se bavi preradom voća. Prema njegovim rečima, osim problema koji muče svakog preduzetnika, mladi se susreću sa dodatnim poteškoćama.
Što je tako mlad čovjek koji kreće svoj privatni posao će se susreti sa tim da neće dobiti dovoljnu podršku od države, da će ogroman broj ljudi mu reći da to nije dobar put. U dosta slučajeva i roditelji su ti koji ne podržavaju mlade ljude i kažem, to je sve jedan dodatan pritisak i dodatno otežavajuće okolnosti da mlad čovjek ne krene u preduzetničke vode.
U Srbiji je nezaposlenost mladih duplo veća od prosečne. Država pruža stručnu i finansijsku pomoć svima koji žele da započnu biznis, kaže pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović.
Još uvek je aktualan program startup kredita preko Fonda za razvoj o iznosu od 70% kredita i 30% bespovratnih sredstava kako bi nabavili potrebnu opremu ili obrtna sredstva potrebna za započinjanje poslovanja. Mislim da je upravo oblast informacionih tehnologija, oblast koja se brzo menja, oblast u kojima mladi imaju svoju konkurentsku prednost jer su sa tim tehnologijama stasali i rasli.
U Crnoj Gori je u poslednjih 6 godina stopa nezaposlenosti mladih smanjena za 9%. Tamošnji ministar prosvete Predrag Bošković objašnjava da se preduzetništvo uči već u školama.
Od 8. razreda osnovne škole se izučava kroz čitavu srednju školu, a kasnije na svim fakultetima koje se bave prije svega menadžmentom i biznisom. Svake godine negdje oko 5000 svršenih visokoškolaca ima mogućnost da 9 mjeseci obavlja stručnu praksu koja im se računa kao i radni staž i radno iskustvo i na taj način podižemo kvalitet obrazovanja, odnosno fokusiramo se na praktičnu nastavu.
Najveću stopu nezaposlenosti mladih u regiji ima Bosna i Hercegovina, gde i najmanje njih želi da se bavi preduzetništvom.
U Evropskoj uniji trenutno ne postoji konsenzus svih zemalja članica potreban da bi Srbija do kraja ovog meseca otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima, saopštila je Slovačka kao predsedavajuća uniji. Kako se navodi, poglavlje 5 o javnim nabavkama biće otvoreno onog trenutka kada se postigne konsenzus svih 28 zemalja članica. Slovačka je planirala da do kraja godine organizuje otvaranje 3 poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Navodi se da je neophodan napredak Srbije u oblasti vladavine prava kao i u dijalogu sa Prištinom. Berlin insistira na primeni dogovora o telekomunikacijama, navodi se u saopštenju.
Predsednik Tomislav Nikolić je u razgovoru sa beloruskom ministarkom za informisanje Lilijom Ananić istakao da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova niti uvesti sankcije Rusiji. Nikolić je naglasio da Srbija uređuje državu prema najsavremenijim standardima i važno je da ispunjava uslove iz pregovaračkih poglavlja, sve dok se od nas, kako kaže, ne traži priznanje nezavisnosti Kosova. Ministarka Ananić je podvukla da se odnosi dve zemlje iskreni i prijateljski.
U Banja Luci je u toku posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske sa samo jednom tačkom dnevnog reda, predlogom zakona o Danu Republike. U Srpskoj je 25. septembra održan referendum na kojem su građani većinom podržali predlog da 9. januar bude dan tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mađarska gradi novu ogradu na južnoj granici sa Srbijom kako bi sprečila izbeglice i migrante da nekontrolisano ulaze na njihovu teritoriju.
Dve vrste barijera testiraju se u kratkom potezu od granice pre početka izgradnje, prenela je mađarska državna televizija. Premijer Viktor Orban rekao je ranije da su čvršća ograda i sistem za elektronski nadzor potrebni u slučaju da novi talas izbeglica krene ka zapadnoj Evropi. Mađarska je prošle godine podigla ogradu s bodljikavom žicom duž 175 km granice sa Srbijom i na manjem delu granice sa Hrvatskom.
Svetske agencije javljaju o novom terorističkom napadu u Pakistanu. U napadu na centar za policijsku obuku u pakistanskom gradu Kveti 60 kadeta je ubijeno, a više od 100 ranjeno. Talačka kriza je trajala 5 sati. Odgovornost za napad su preuzeli pripadnici Islamske države. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Do napada je došlo kada su maskirani ekstremisti opasani eksplozivom i naoružani kalašnjikovima upali u spavaonice policijske akademije i nasumice zapuštene. U zgradi u kojoj se obučava i do 700 kadeta u trenutku napada bilo ih je više od 200. Jedan od preživelih kaže da se spasio tako što je iskočio kroz krovni prozor.
Trojica militanata došla su pravo u našu baraku. Samo su upali i zapucali na sve strane. Počeli smo da vrištimo i bežimo i ja sam uspeo da pobegnem.
Provincijski ministar unutrašnjih poslova Sarfazar Bukti izjavio je da policija i bezbednosne snage raščišćavaju to područje i tragaju za eventualnim skrivenim napadačima.
Dva napadača su poginula kada su aktivirala pojaseve s eksplozivom. Jednog su ubile naše snage bezbednosti. Na području centra i dalje je pojačano obezbeđenje.
Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, iako je prvobitno pakistanska vlada za krvoproliće optužila terorističku grupu koja je povezana s talibanima u Afganistanu. U pakistanskoj pokrajini Beludžistan više od 10 godina traje pobuna separatističke grupe Beludži, a u delovima provincije koji se graniče s Afganistanom prisutni su i radikalni islamisti.
U eksploziji na parkingu trgovinske komore u Antaliji povređeno je najmanje 10 ljudi, javlja agencija France Press pozivajući se na lokalne medije. Uzrok eksplozije još nije poznat. Neki mediji prenose da je eksplodirao automobil. Antalija je poznato letovalište na turskoj obali Mediteranskog mora.
Humanitarni koridori u sirijskom gradu Alepu još su otvoreni, a ruski i sirijski avioni nisu bombardovali taj grad pod opsadom 7 dana, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukupno 48 žena i dece je juče napustilo istočni deo tog grada. Nemačka policija je upala u centar za prihvat izbjeglica još 12 kuća u 5 saveznih država, tragajući za osobama za koje se sumnje da su finansirale terorističke aktivnosti. Antiterorističke jedinice su izvele racije u Hamburgu, Saksoniji, Bavarskoj, Tiringiji i Severnoj Rajni-Vestfaliji. Dosadašnja istraga nije otkrila nikakav konkretan rizik od terorističkog napada, navodi nemačka policija.
4 osobe su poginule u nesreći u najvećem australijskom zabavnom parku Dream World na popularnoj Zlatnoj obali. Nesreća se dogodila kada se prevrnuo splav tokom vožnje koja simulira plovidbu rečnim brzacima. Policija Queenslanda još uvek istražuje uzrok nesreće, a zabavni park je zatvoren. Crna hronika i u Srbiji.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u Kamenovu kod Petrovca na Mlavi poginula su dvojica 25-godišnjih mladića. Povrijeđene su još 2 osobe, od kojih jedna teško. Nesreća se dogodila kada je automobil u kome su bili mladići sleteo s puta i udario u drvo. Oni su nezvanično iz Petrovca na Mlavi, gdje su bili u provodu, krenuli ka Požarevcu. U dvorištu kuće u Beloj crkvi jutros je pronađeno telo žene ubijene najverovatnije sekirom. Uhapšen je 39-godišnji muškarac, osumnjičen za taj zločin. Prema nezvaničnim informacijama, sin je ubio majku u dvorištu kuće.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 2 nedelje su prošle otkako je Novosadski viši sud presudio da korisnik kredita indeksiranog u švajcarskim francima ima pravo na raskid ugovora sa bankom. Iako postoje nezvanične najave da će Vrhovni kasacioni sud za takve slučajeve utvrditi sudsku praksu, to se dosad nije dogodilo. U međuvremenu, više desetina građana je odlučilo da pokrene grupne tužbe protiv banaka. Zabeležio Milenko Marković.
Od kad se čulo za novosadsku presudu, udruženje Efektiva je u opsadnom stanju. Prema rečima Dejana Gavrilovića iz te organizacije, kolektivna tužba nije moguća, ali do 10 građana može podneti grupnu tužbu. On kaže da će danas predati 3 takve tužbe, a da je do sada formirano čak 20 grupa.
Interesovanje je nenormalno veliko. S obzirom da država, banke, Narodna banka Srbije nisu htjeli da to reše na način kako smo mi predlagali, mi smo odustali od tog zahteva da se donese zakon o konverziji i mi ćemo sada instruirati ljude da masovno tužbe tuže banke za raskid da se problem rešava na taj način.
Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije očekuje da će biti još privatnih tužbi ukoliko se ne nađe sistemsko rešenje ili ako banke ne upute novu ponudu za problem s kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Grubišić smatra da je na potezu Vrhovni kasacioni sud, koji bi morao da ustanovi sudsku praksu.
Na osnovu njihovog mišljenja ti sudski procesi bi mogli brže da se završavaju, ali i onda treba videti kada se i ugovor raskine, kao što je bio sa ovom presudom u Novom Sadu, kakve su pravne posledice iz ugla banke i iz ugla klijenata.
Nedavno je sudija Ustavnog suda Dragiša Slijepčević apelovao na Vrhovni kasacioni sud da što pre ustanovi sudsku praksu u vezi sa ovim pitanjem. To bi bilo korisno pre svega za klijente koji bi tačno znali kakve su im pravne mogućnosti na raspolaganju.
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ne može da upisuje studente ni na jedan od 17 studijskih programa na osnovnim master i doktorskim studijama, osim za engleski jezik, jednoglasno je odlučio Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, objavila Politika. Savjet je odlučivao o slučaju univerziteta Muamera Zukorlića, predsjednika Skupštinskog odbora za obrazovanje, koji se žalio na prethodna negativna rešenja Komisije za akreditacije. 2016. je izuzetna godina za naše mlade talente. Na 8 najvećih takmičenja iz matematike i informatike osvojili su 28 medalja i prvi put u istoriji ekipno bili prvi na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Albaniji. O njihovom uspehu u prilogu naše Marine Bajić.
U ovoj godini više nema takmičenja. Iza podvučene crte stoje 34 učenika osnovnih i srednjih škola koji sa balkanskih, evropskih i međunarodnih olimpijada donose 4 zlata, 11 srebrnih i 13 bronzanih medalja, otkriva predsjednik Društva matematičara Srbije Vojislav Andrić.
To je vanserijski rezultat. Mi smo mala zemlja i nalazimo se na mnogim takmičenjima ispred mnogo moćnijih zemalja sa mnogo boljim materijalnim položajem, što znači boljim uslovima za pripreme.
Naše talente uglavnom spremaju profesori na dodatnim časovima, a medalje ne donose samo gradovi, već i manje mesta poput Bogatića ili Pirota. Velika takmičenja su neobična. Na svakom imate 4 sata za 4 zadatka, otkriva Zlatna Jelena Ivančić.
Mnogo su teški i zaista treba vremena. Naprimjer, za jedan zadatak možeš da potrošiš 2 sata, a nekad ga nećeš ni rešiti.
Učenik u drugog razreda Matematičke gimnazije u Beogradu, Aleksi Milojeviću, ipak je pošlo za rukom da reši sve zadatke, pa je sa Međunarodne matematičke olimpijade doneo srebro.
Smatram što su samo stereotipi, da su matematičari neki asocijalni ljudi koji tamo stoje u nekoj prostoriji, sede nad knjigom i po cijelu noć rešavaju te neke zadatke. Naravno, svaki dan idem tim s društvom, idem u bioskope redovno, u pozorište.
Znanje je za sada tu, ali će možda otići. Andrić upozorava da u buduće stručnjake treba ulagati kako bi ostali u Srbiji i preneli iskustvo novoj generaciji.
Nemamo materijalna sredstva da obezbedimo kontinuirani rad. Potreban je novac zato što treba obezbediti predavače, pa obezbediti predavanja.
I u nedostatku uslova đaci ostvaruju odlične rezultate. Ove godine prvi put u istoriji ekipno su osvojili prvo mesto na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Na takmičenju koje je održano u Tirani, od 600 zemalja srpski tim bio je najbolji.
Sport. Fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pošto su pobedili Žarkovo sa 2:0. Fudbalski klub Partizan svakako je u središtu pažnje sportske javnosti, ali ne zbog ove utakmice, već zbog izborne skupštine za predsjednika kluba, gde je izabran dosadašnji prvi čovek privremene uprave Milorad Vučelić. Da li se problemima u Partizanu nazire kraj ili je izborna skupština još jednom ukazala na podele u klubu, čućemo u prilogu Milana Bigovića.
Partizan ima predsednika, ali nema jedinstvo. Crno-bela porodica je podeljena, u takvoj situaciji niko nije pobednik na duže staze. Nekadašnji saradnici Žarko Zečević i Nenad Bjeković nisu našli zajednički jezik i to će svakako ostaviti negativne posledice. Novi predsednik Milorad Vučelić prihvatio je delikatan zadatak. Pokušaće da stabilizuje klub, dobije bitku sa dugovima, reši pitanje stadiona. Spisak poslova je sve, samo ne kratak.
Prvi korak dalje je pokušaj obnavljanja sponzorskih ugovora.
traganje za to takvom vrstom podrške, jer je ovo nanelo određenu štetu ugledu, pa je tako i zakočilo neku vrstu razgovora koje ćemo imati sa poslovnim ljudima i korporacijama i sa naravno odborima u gradu i vladi.
Opozicija sinoć nije prisustvovala skupštini, uzda se u sudski proces u vezi sa izborom novih članova skupštine. Nekadašnji as crno-belih Milivoje Ćirković osjeća veliku gorčinu.
Sinoć u toj skupštini nisam mogao da prepoznam 3 ili 4 čoveka koji su iz fudbalske priče. Sve mi ovo previše liči na izbor nekog doktora ili profesora, jer su sve su neki doktori i profesori da mi tu ne vidimo jednog sportskog radnika koji će odlučivati o sudbini Partizana. Blago rečeno, skandalozno.
Ključni čovek sinoć na skupštini bio je Žarko Zečević.
Apsolutno se zalažem za privatizaciju i mislim da je to jedini izlaz u ovoj situaciji u kojoj se klubovi nalaze u Srbiji, a inače, ako se neko podsjeti, ja sam to zagovarao još i dok sam bio aktivan generalni sekretar fudbalskog kluba.
Na potezu je država kada smogne snage da rešava i fudbalske probleme. Do tada bit će i dalje sukoba, teških reči i borbe svim sredstvima za udobne i unosne funkcije.
O sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, hladnije, mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se ujutru na severu Bačke i Banata. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviše dnevna do 18 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa kišom, krajem dana prestanak padavina, temperatura od 12 do 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.